Găduiți-mă, vă rog, să am un cuvânt pentru tineri și adolescenți, pentru copii. Ceea ce le spun lor e bun pentru toți. Dacă spunem ceva numai pentru cei mari, s-ar putea ei să rămână flămânzi. Dragii mei, vreau să vă pun în față pe Timotei, despre care știm în mod cert că a fost prezentat în Scripturi ca și copil și tânăr. Scrie în a doua epistolă adresată de Pavel, de la versetul 6 al capitolului 1, de aceea îți aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine. Și spre bucuria noastră și a tuturor, a părinților, Dumnezeu a mai dat din darul său acestor copii și tineri în zilele acestea. Apoi versetul 7 completează, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Iată calitățile Duhului Sfânt. Apoi capitolul 2 de la versetul 1. Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Este nevoie să creșteți, spunea fratele Ulici vineri seara la sfârșitul stăruinței, că lucrarea aceasta este un început. Este nevoie de acum să vă întăriți, să vă înflăcărați și în privința aceasta, ca de obicei, vă voi da trei idei pe care aș vrea tare mult să le rețineți. Epistola 1, capitolul 1, versetele 18 și 19, aici se găsește cea din tâi. Porunca pe care ți-o dau, și observați cât de imperativ sună, porunca. Fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Adică, pe lângă cuvântul dat prin predici, prin diverse sfaturi, Dumnezeu ne ajută și cu diverse prorocii, care au rolul să întărească, să argumenteze, să ne îndemne pe direcția cea bună. Să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut în credință. Credința nu se poate păstra numai într-un cuget curat. Și idealul vostru primordial trebuie să fie păstrarea unei minți ordonate, curate, sincere înaintea lui Dumnezeu. Să nu vă luptați în viață pentru altceva mai întâi. Degeaba v-ați luptat cu pasiune pentru vreo slujbă, să cântați, să faceți ceva pentru Domnul, să predicați. Degeaba v-ați luptat doar să vă păstrați o condiție fariseică, exterioară. Nu. Astea nu valorează. Dacă nu este mai întâi un cuget curat, adică în mintea voastră, să fie întru totul lumină, că la Dumnezeu locuiește lumina și Dumnezeu vrea să ne lumineze mințile, ce înseamnă asta cu alte cuvinte? Să nu dați voie ca în mintea voastră să pătrundă tot fel și fel de informații. Uneori va fi nevoie nici să nu stai, cum scrie în Psalmul 1, la discuție cu toți băieții ca să-ți toarne în cap de toate, sport, politică, povești, fel și fel. În privința aceasta, vreau să vă citesc din cartea Proverbe, capitolul 4, pentru că știm noi și știți voi mai bine câte se adună în mintea voastră. Și acum sunt atâtea forme de a-ți introduce în minte că internetul acesta este coșul de gunoi a omenirii. E adevărat că are și informații de ordin tehnic, dar e foarte ciudat că pasiunea pentru școală este suprimată de setea pentru alte informații. Și scrie aici în capitolul 4 de la versetul 23. Păzește-ți inima, dar puteți citi mai corect mintea. Evreii socoteau că gândesc cu inima. Mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Degeaba te lupți după aceea să diguiești, să abați apa în altă parte. Luptă-te să nu izvorască din mintea ta sau să nu se nască în mintea ta aceste stări, să nu ajungă acolo. Cum se poate asta? Versul 13 din același capitol. Ține învățătura, nu o lăsa din mână, păstrează-o, că ce este viața ta, dar unde să o păstrezi? Acel verset atât de bine cunoscut din Psalmul 119 zice, versetul 10 și 11, te caut din toată inima mea. Ca un răspuns la întrebarea, cum își va ține tânărul curată cărare? Cum? Mai întâi așa, strâng cuvântul tău în inimă, dar repet, nu-i vorba de inimă, că poți să-ți facă transplant de inimă, Doamne ferește, tot așa gândești, tot tu ești, nu inima schimbă ceva ca organ, mintea. Strâng cuvântul tău în mintea mea. Adică noi avem o capacitate pe discul memoriei noastre unde putem să adunăm orice. Nu lăsați ca acolo să se adune mizerie. Adunați cuvânt din abundență, sfaturi duhovnicești, mesaje care v-au fost date din partea Domnului, experiențe sfinte ale oamenilor. Că dacă nu faceți așa, revin la pasajul din Timotei, unii și-au pierdut cugetul acesta curat. Și în mintea lor s-au adunat de toate și își pierd credința. Pentru că scrie în același capitol 1 cu 5, ținta poruncii este dragoste, adică scopul este un caracter reprezentat prin dragoste. Dragostea nu se mânie, nu se ceartă, nu se gândește la rău, este gata să se sacrifice. Ce înseamnă asta? Un caracter dumnezeiesc, o nouă natură. Dar numai așa se poate obține. Și ea vine mai întâi de toate, dintr-o inimă curată. Cuget bun, credință neprefăcută. Deci toate au de-a face cu starea voastră interioară. Și eu cred că acum, în urma mărturisirii, v-ați eliberat. Dar nu mai lăsați să se adune și praful care vine să fie măturat zi de zi. Domnul să vă ajute. Amin. O a doua idee. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22. Fugi de poftele tinerețe. Astea-s pe voi. Din oficiu, din natura voastră-s pe voi. Și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Deci din nou ajungem la ideea de la care am plecat. Dragii mei, e o lume nebună astăzi, sub aspectul acesta al imoralității. Spunea un copil de pe clasa 7. S-a dus o fată la el și i-a dat numărul de mobil, și asta e o altă mare nebunie. A zis, poftim numărul ca să mă pot suna. Dar el, un gând sincer copilăresc, da? Și de ce să te sun? Dar cum, ai altă prietenă? Deci el nici nu s-a gândit, săracul. Și nebuna, cum scrie în Proverbe. Deja l-a apelat ea. O altă situație, printre liceeni. Merge o tânără la un tânăr și îi spune, trebuie să spun, te iubesc, nu mai pot, dragul tău. El, din nou, foarte sincer și în același timp realistic, zice, nu știu ce să spun, că eu nu m-am gândit la căsătorie și nu mi-a mai spus nimeni așa ceva până astăzi. Deci este o lume din care trebuie să fugi. Efectiv, trebuie să o iei la fugă. Deci nu încercați, ca și cum ar fi acel tânăr copil să spună, a, dă-mi numărul numai. Nu, nu, nu. Bagă telefonul, dacă l-ai mai adânc în buzunar, și spune, în memorie la telefonul meu nu intră numărul tău, că văd cine ești. Deci trebuie efectiv să o retezi, să se alungi pe ăștia. Vin și te invadează, uite aici un film, ține, ia un CD-ul. Nu veți scăpa altfel numai dacă fugiți. Vă recomand să creadă ceilalți despre voi că nu sunteți normali. Adică să creadă că voi nu sunteți ca ceilalți. Că nu trebuie să fiți ca ceilalți. Dacă veți fi ca ceilalți, când sunteți de 14, ca să nu mai zic de 18 ani, veți fi niște depravați în minte și unii chiar în fapt. Că așa e lumea de azi. Dacă acum 2000 de ani se spunea să fugi, Acum trebuie să o iei la goană. Altfel, te ajung păcatele astea. Să fugi și să-i ajungi pe cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Și dacă vezi că o fată vorbește numai de băieți, zi, să mă mai cauți când ești dispusă să vorbești de Domnul, dacă nu poți tu să o duci cu discuția la Evanghelie. Dar nu veți fi niciodată fete curate, care nu o să aveți mintea plină de mizerie, dacă veți asculta ce vă spun altul. Uite, băiatul ăla s-a uitat la noi, am mai văzut eu aici așa, cum se uită unii la alții, zâmbesc. Copii! În casă, Domnule! Nu le este rușine. Și în urmă, te mirci în mintea lor. Și în urmă au traume și păcate și stări vinovate și cazier pătat. De ce? N-au înțeles să fugă. Să fugă. Nu să negociezi, să fugi. Să mergi să nu tratezi, să nu discuți. Mi-a plăcut mult, am citit într-o carte despre o tânără ajunsă la 22 de ani. Avea un tată predicator. Și ea a mărturisit tatălui și a spus: eu m-am hotărât să nu accept până când n-am o înțelegere clară și până când vine vremea căsătoriei. Ba încă el, tată, s-a mai spus în adunare să nu vă prind pe careva dintre băieți că atentați la identitatea fiicei mele într-un mod necurat. Și a zis: tată, dacă așa spui, nu mai vine repede vreun băiat, să și ferește. Și a zis: nici să nu vină care nu-i curat, să vină numai care l-a trimis Dumnezeu. Și a trecut de 22 de ani și a venit un băiat credincios, bun, și a zis fetei: să știi, vreau să spun că am o intenție sinceră pentru tine. La care ea a zis: auzi, eu nu mă voi deschide, m-am hotărât, decât în față la viitorul meu soț. Dar el a zis: auzi, eu dacă spun că te iubesc, pot să spun că după mama ești prima femeie la care îi spun că o iubesc. Frumos! Dumnezeu să vă binecuvinteze cu așa calități. Și al treilea gând, capitolul 3, versetul 14, tot din 2 Timotei. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Mă uimește de asemenea cum se poate ca tineri crescuți în biserică, învățați, dar nu numai că învățați. Ei au declarat când s-au botezat că cred așa, așa și așa. Și când se căsătoresc și când se mută în altă parte, demontează tot ce au crezut. Și dintr-o dată primesc, zic ei, altă încredințare, pot să facă și altfel. Și atunci eu mă întreb, de ce n-au rămas în ceea ce au fost încredințați? A, vor spune unii, dar așa la noi în biserică, dar eu n-am fost așa încredințat. Vreau să vă precizez, Pavel zice la Timotei: tu știi de la cine le-ai învățat, dar din pruncie cunoști Scripturile, adică Timotei își formase încredințările, principiile, nu doar de la frații, păstori și învățători. El a văzut că așa scrie în Biblie. Și asta e o dovadă totală, nu doar că așa se face la noi. Așa au zis frații. Dar în Biblie cum scrie? Dacă nu sunteți încredințați din Biblie ce vă spunem, să nu ne credeți și să ne spuneți: frate, eu încă am rezerve. Când vă botezați, nu vă grăbiți să spuneți: da, frate, eu așa cred. Sau să câte o fată: frate, eu așa cred și o să umblu toată viața mea acoperită pe cap. Și când se mărită la un an, nici păr aproape nu are pe cap. Unde a fost încredințarea? Păi așa a zis soțul. Dar tu ce ai înțeles din Scriptură? Încredințarea se face după Biblie, sub îndrumarea bunicii, a mamei, a lui Pavel. Dar după ce ai primit o încredințare, zice Pavel, niciun înger din cer dacă vine să nu te mai demonteze. Asta e încredințare, asta e credință. E o puternică încredințare care s-a format înăuntru, în minte. Și pe asta, și de la asta nu cedăm. Dumnezeu să vă dea o asemenea hotărâre fermă. Și dacă nu rămân alții, tu să rămâi. Mântuirea nu-i la grămadă. Tu să fii credincios, că ești încredințat pe asta. Că aici e problema, să rămâi. Dacă așa ați fost la stăruință și așa v-ați rugat cu foc, păi tot așa să rămâneți. Păi tot așa să practicați. Dacă nu, ce încredințare aceea? După cum bate vântul? Și vreau să închei spunându-vă două experiențe pe care le-am auzit recent în Grecia. Cu unul dintre acești tineri m-am întâlnit chiar eu. Un tânăr dintr-o familie, învățat bine, părinți credincioși, dar vremea i-a schimbat și încredințările și curăția. Și într-o duminică, când ar fi trebuit să fie la rugăciune cu frații lui, s-a dus la muncă, s-a urcat într-un pom cu drujba să taie niște crenși pentru că pe deasupra treceau niște fire electrice, pentru că s-a apropiat prea tare, a fost curent parcă 380 ceva sau și mai înaltă tensiune, a fost izbit din pom și a dat cu spatele, cu coloana de o margine de beton și a zdrobit trei nele, a fost în comă, a fost operat și este de la sfârșitul lunii septembrie, mi se pare, paralizat de la mijloc în jos. Nu doar că nu-și poate mișca niciun deget, n-are niciun simț de aici în jos. Înțelegeți și asta? Este un om cam de statura fratelui Ulici. L-am vizitat în spital și spunea, frate, am fost un om energic, pentru mine e o teroare să stau aici, să nu pot să mă mișc și nu știu ce a face Dumnezeu cu mine. 27 de ani. Și ne spunea cu lacrimi, spuneți la toți tinerii pe unde mergeți, să nu-și calce principiile și să nu se joace cu pocăință. Oare care din tineri va auzi? Dar am întâlnit și, de fapt acesta nu l-am întâlnit, nu mai știu de el, chiar doi sunt în situația aceasta, pe unul poate îl știu și frații, fratele Stierciuc, care a fost pe acolo, dascălul și cum v-al cheamă, s-a dus în Grecia și a avut pe inimă misiunea. A muncit, dar banii a folosit mai întâi în lucrare. Îmi spunea chiar un frate cum s-a dus undeva în zona de sud a Greciei, mai jos de Corint. Și i-a adunat pe credincioși, a umblat din casă în casă, stătea nopți în șir. Și s-a deschis o biserică la Grigovreschi, dacă pronunț bine. A muncit și în altă parte, tot în lucrarea Domnului, s-a întors în țară. N-a făcut niciun leu. A făcut o lucrare frumoasă în toată Grecia. Aici în țară s-a dus în Oltenia și acolo s-a mai deschis o biserică. Dumnezeu când s-a căsătorit a rânduit de are și casă. Și acum frații din Atena sponsorizează pentru lucrarea din Oltenia, frații din Atena sponsorizează pentru România. Dar acum recent am auzit cazul unui frate din Polonia. 5 ani a muncit. Și toți banii a dat pentru biserică și pentru săraci. Și spuneau ceilalți, băi, ești prost. Și l-a zis, nu fac asta doar așa în încăpățânare. Așa cred că a vrut Dumnezeu să fac. Și după ce 5 ani a dat totul, nu 10%, 100% pentru Domnul, era tânăr, n-avea nicio obligație. A ajuns într-o biserică grecească undeva pe o insulă. Și la ușă l-a așteptat o soră în vârstă. Și a zis, de când te aștept? Dumnezeu mi-a descoperit că toată averea mea și o casă mare, vilă, tot ce am, n-am urmaș, trebuie să o donez ție. Au rămas toți înmărmuriți. Și au zis, băi, nimeni din toți românii din Grecia nu a făcut cât ăsta. Eu nu știu vreun român să aibă apartamentul lui proprietate particulară, ăsta are vilă. Aici, pentru Dumnezeu, e puțin lucru. Dar ce de Dumnezeu în împărăția sa? Dragii mei copii și tineri, voi aveți șansa care nu mai avem noi. Noi nu mai putem lua viața înapoi. Voi aveți șansa de acum să trăiți curați. Să faceți o carieră după voia lui Dumnezeu, nu altceva. Și să sfârșiți viața, poate nu mai sfârșiți că vine Domnul în slavă la El. Asta e șansa voastră. Depinde ce faceți cu ea. Domnul să vă dea îndurare. Amin.